Dobré dopoledne, přeju vám všem, milí posluchači. Krátce po 11. hodině pokračuje na dvojce Českého rozhlasu magazín Je jaká je. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Eva Kvasničková. A pokud jste s námi byli i v první hodině, pak víte, že naším hostem byl majitel několika zajímavých cen, animátor Pavel Koucký. Doma má mimo jiné jednoho zlatého a 4 stříbrné medvědy z festivalu Berlinále a taky lva českého. A proč o tom mluvím? No protože jednu zajímavou v uvozovkách zvířecí cenu oprašuje doma i náš předpolední host. Ta cena je pojmenovaná podle opeřence, nejde ovšem o žádného zlatého slavíka, i když hlas našeho hosta je velmi příjemný. Ta cena se jmenuje Novinářská křepelka a jde o ocenění pro žurnalisty do 33 let. V roce 2006 udělila porota tohle ocenění mladé dámě, a to za přesné a nápadité příspěvky vytvořené během působení na pozici zahraniční zpravodajky České televize v Německu. Laureátem této ceny a naším hostem je teď novinářka Hana Šarfová. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak Hanko, kde máte tuhle novinářskou křepelku vystavenou?
Vy jste mě hodně pobavila, pokud se někteří z posluchačů dívají přes tu webovou kameru tady ve studiu, tak vidí, že jsem úplně zrudla, protože tyhle debaty o novinářských cenách mě vždycky uvádí trošku do rozpaku. To není žádná velká cena, i když samozřejmě, že jsem s ní měla radost. Vystavená nikde není. Ona je to taková v podstatě jenom malá krabička nebo jakoby diplom, a vzhledem k tomu, že jsem se od té doby asi třikrát stěhovala, tak je někde založena snad mezi doklady. Mám jí a vážím si jí, ale rozhodně to nevystavuju na odiv.
Já u vás prozradím, že jste vystudovala mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze. Studovala jste taky ve Švýcarsku a v Německu. Ovšem, jaká byla ta vaše cesta k novinařině jako takové? Pokud vím, tak mnoho nechybělo. A dnes jste místo ježdění po světě mohla být zahrabána v účtech, co by auditorka jedné velké společnosti.
Mohlo to tak být, ale člověk sám nikdy předem netuší, kam ho osud zavane. A pravda je, že já jsem vždycky toužila po něčem dobrodružnějším. Mě táhly cesty, mě zajímalo, jak přemýšlejí, jak žijí jiní lidé, a myslím si, že novinařina je právě ten obor, který tohle to všechno nabízí. Je to úžasná, zajímavá práce a pro mě určitě mnohem vhodnější než ty účty. Myslím, že nakonec ani ta auditorská firma by ze mě nebyla nakonec úplně nadšená, protože já na to nejsem ten vhodný typ. Ale je pravda, já už jsem to jednou vyprávěla, že o tom, že mám se stát novinářkou, se mi zdálo ve snu. A já jsem v podstatě udělala to, co se mi v tom snu zdálo, tedy šla jsem si říct o práci do České televize, a ono to ku podivu vyšlo, ačkoliv to bylo naprosto nepravděpodobné, protože jsem měla jenom málo předchozích zkušeností, ale vyšlo to a je to asi můj osud.
Jaké byly ty vaše novinářské začátky? Bylo to přímo tady už rovnou v České televizi, nebo nejdřív jste zkoušela štěstí třeba i někde ve světě?
Já jsem začínala úplně poprvé, nebo dostala jsem se k novinařině v pražském studiu ARD, které už v této formě neexistuje, protože v Čechách se toho děje, nebo v Česku se toho děje asi příliš málo na to, aby tady měli Němci studio s 9 lidmi a kameramany a tak dále. Nicméně to bylo velmi zajímavé, byl tady jeden televizní zpravodaj, jeden rozhlasový, a já jsem tam jako studentka zkoušela pomáhat s nějakými věcmi a říkala jsem si, no to je ale zajímavá práce. Takže to byl můj první kontakt s novinařinou.
Jaké jsou vlastně předpoklady pro člověka, který se pro něco takového rozhodne? Jaký by měl být?
Já si myslím, že na to neexistuje žádná škatulka. Zaprvé proto, že ta práce novináře je tak rozmanitá, můžete si vybrat tolik zaměření, můžete se zabývat kulturou, můžete se zabývat třeba jako já zahraničním zpravodajstvím, můžete dělat publicistiku, můžete být tím novinářem, který 3 měsíce zkoumá nějaké téma a potom přijde s naprosto revolučním článkem, ale to je tedy pro ty trpělivější kolegy, to není můj případ. Takže myslím si, že není jeden profil, jak by novinář měl vypadat. Já si jenom myslím, že by určitě měl mít zájem o nějaký konkrétní obor, protože když člověk ví všechno a nic, tak to není, myslím, úplně optimální.
Řada studentů, kteří se hlásí na žurnalistiku a potom ji studují, tak si myslím si, že třeba možná i polovina z nich má takové ambice stát se zahraničním zpravodajem. Ty ambice nějak postupem doby upadají. Čím to, že je tak, řekněme, hodně povolaných, ale málo vyvolených? Jaká jsou jakoby specifika té práce? Proč tolik lidí odpadne? Je to asi hodně fyzicky i psychicky náročné.
Já si myslím, že jednak je to dáno tím, že těch zahraničních zpravodajů mají česká média velmi málo. Když se podíváme, kolik jich má rádio, kolik jich má česká televize, jsou to, mohli bychom je spočítat na prstech ne jedné ruky, ani dvou, ale třech, čtyřech rukou možná dohromady. Samozřejmě česká média nejsou tak bohatá, jako třeba britská BBC nebo německá ARD, aby si mohli dovolit poslat do světa desítky zahraničních zpravodajů, pokrýt celý svět. Je to skutečně i velmi drahé, ale na druhou stranu stále jsem přesvědčena o tom, že je to potřebné a že je dobré, že český posluchač a divák může mít informace přímo ze světa očima Čecha. Protože ten pohled je trošičku jiný než pohledem jiných novinářů, kteří třeba jsou schopni poskytnout pro česká média agenturní informace, ale přece jenom nás zajímá trošku jiný úhel pohledu. Máme jiné historické zkušenosti, jiné země jsou v centru našeho zájmu než třeba v Británii, která se velmi zajímá o svůj Commonwealth, o země, které bývaly jejími koloniemi a tak dále. Takže těch míst, abych se vrátila k té otázce, proč je nás málo, těch míst je relativně málo. A druhá věc je, že ani ne každý novinář, který se zabývá zahraničním zpravodajstvím, má to štěstí, že je ve správný čas na správném místě a že bude vyslán. S tím se nedá počítat, je to v podstatě velké štěstí, když se to podaří.
Náš předpolední host, zpravodajka České televize a momentálně redaktorka zahraniční redakce a také moderátorka Hanka Šarfová tohle štěstí měla. My si povídáme na Dvojce Českého rozhlasu, bude tomu tak až do 12. hodiny a určitě tento čas můžete využít i vy, milí posluchači. Našeho hosta se můžete ptát prostřednictvím e-mailu jejakaje@rozhlas.cz. Tohle byli Beach Boys se svojí písničkou Cotton Fields a my teď přeladíme do němčiny. Šarf. Tohle slovíčko v němčině znamená pálivý, ostrý, jasný, pronikavý nebo bystrý. Je taková i nositelka tohoto jména náš dnešní host na Dvojce Českého rozhlasu, reportérka České televize Hana Šarfová.
To by měli asi posoudit spíše jiní. Pravda je, že někdy dokážu být dost ostrá, jako v tom směru, jako úsečná, příkrá, když je to potřeba, ale snažím se taková příliš nebýt.
Čili když třeba zpovídáte nějakého politika, tak se nebojíte klást ostré, někdy i palčivé otázky?
Ono to zahraniční zpravodajství je v tomhle specifické, protože vy s domácími politiky přicházíte do kontaktu v podstatě jenom na zahraničních cestách. Samozřejmě, že je potřeba klást ostré otázky, ale v zahraničí je to trošku jiné. Samozřejmě i tam se dostanete do situací, kdy řešíte s nějakým zahraničním politikem nějaké konfliktnější téma. Například takhle jsem zpovídala jednou Sigmara Gabriela, šéfa lídra německých socialistů SPD. Bylo to někde u moře, v podstatě ta situace byla náhodná, protože on tam přišel v podstatě nečekaně a bylo to vtipné, protože já jsem měla nejlepší pozici ze všech novinářů, protože nějak, jak jsme ani nevěděli, že tam má přijet, tak jsem ho hned lapila a dávala jsem mu tyto ostré otázky a bylo vidět, že je velmi překvapen a že se mu vůbec nechce odpovídat na takové příkřejší otázky zahraniční novinářce, když o kus dál čekají ti němečtí novináři a ti by se taky rádi zeptali, takže sice odpověděl na jednu, dvě, tři otázky a pak už bylo vtip, že je mu to velmi nepříjemné.
A já se ještě vrátím k tomu vašemu příjmení, Šarf. Mohl třeba tohle být i nějaký takový prvopočátek, co vás přivedlo k němčině? Že jste se zajímala o to, co vlastně vaše příjmení znamená?
Tak já jsem samozřejmě význam svého příjmení věděla už od dětství a s němčinou jsem přišla poprvé do kontaktu snad v páté třídě na základní škole. Ale byla to krušná cesta. Musím říct, že s němčinou jsem si napředu vůbec netykala. Navíc jsem dělala v němčině střední školu a to byla naprostá katastrofa. První dva roky jsem vůbec nevěděla, co mi tam povídají. Až potom ke konci jsem se trošku zorientovala. Když jsem potom studovala chvíli ve Švýcarsku, tak to už bylo samozřejmě něco jiného. Člověk se v té řeči později cítí doma, ale ještě k těm významům toho příjmení. Ono v němčině jako zvlášť, když se žena, jmenujete se Scharf, tak to nemůžete ve skutečnosti takhle úplně používat. Já jsem vždycky říkala tu svoji koncovku Scharfová, což Němce totálně zmátne. Oni pak nechápou, že to je vlastně německé jméno a je to dobře, protože ono, když řekne žena o sobě, že je Scharf, tak to má takový trošku lehtivý jako význam další v dnešní době. Takže rozhodně představit se do telefonu, to by vyvolalo leda úsměv.
Každopádně i tyhle různé slovní hříčky častokrát pronikaly do vašich reportáží, které mi kolikrát třeba až evokovaly spíš takové televizní minifejetony, protože to má začátek, pak to graduje a reportáž končí nějakou vtipnou pointou. Čili třeba i tohle přispělo k tomu, že vlastně ty vaše reportáže jsou takové hravější, protože se s tou němčinou zkrátka ráda hrajete.
Němčina je v tomhle úžasná. Ona zní mnohým Čechům poněkud nelibozvučně, taky jsou tu nějaké historické reminiscence a tak dále. Ale němčina je velmi hravý jazyk. A zvláště němečtí novináři s tím často a rádi pracují. A to je opravdu koncert, to je radost. A já jsem kolikrát vysloveně trpěla, když jsem chtěla nějakou metaforu nebo nějakou slovní hříčku přenést do toho českého prostředí a někdy to prostě nelze přeložit. To bylo moje velké utrpení.
Vy jste působila ve Spolkové republice Německo, co by zahraniční zpravodajka České televize od roku 2005 do roku 2009. Jak rychle jste si, nebo jak pomalu jste si zvykla na tu onu příznačnou německou pořádku milovnost? Já jsem třeba chvilku pracovala v Mnichově jako au pair u jedné rodiny a musím říct, že na začátku jsem dostala školení o tom, jak mám recyklovat. Protože nebudu-li správně recyklovat odpadky, přijde kontrola, která prohlíží ty popelnice, zda každá rodina správně recykluje a třídí ten odpad. A ta moje rodina by dostala pokutu. Potkala jste se třeba i s něčím podobným?
Je pravda, že v Německu je život naprosto přesně řízený pravidly a když jsme u těch odpadů, ono nejde o to jen správně recyklovat, ale taky ve správnou hodinu odnášet odpadky a nemůžete třeba házet skleněné lahve přes poledne, kdy lidé chtějí odpočívat a skutečně v Německu, zvláště v Berlíně, Prusové ti rádi obědvají ne ve 12 hodin jako zbylí Němce, ale 11.30 takže v tuto hodinu, kdybyste je rušil tím, že vyhazujete nějaké odpadky, to by byl naprostý skandál a oni by se s vámi ani nebavili, oni by okamžitě zavolali policii. Takže takový i takový jsou Němci, ale na druhou stranu na jejich obhajobu musím říct, že ta celá řada pravidel zpříjemňuje jejich život a u nás v Česku, kde vládne taková lehká anarchie, někdy bychom si vlastně přáli, aby tady bylo trošku více pořádku, protože by se nám všem možná lépe žilo.
Jací se ukázali Němci jako sousedé. Už tedy víme, že mají pravidla pro to společné soužití. Přijali vás, řekněme, takový ti klasičtí sousedé, protože vy jste tam byla nejenom jako zpravodajka, ale vy jste tam byla i jako obyvatelka nějakého domu určitě. Přijali vás třeba v Lídně.
Ono záleží, kde přesně bydlíte. Berlín je trošku zvláštní na německé poměry. Je to velmi svobodomyslné město, kde žijí zcela různí lidé, různých zaměření, kolikrát i trošku radikální ve svých názorech, ale vlastně docela dobře koexistují vedle sebe. A já jsem bydlela ve dvou domech, v tom prvním to byla naprostá pohoda, protože za prvním děm bydlo i hodně Čechů a za druhé ta čtvrť byla taková jakoby uvolněná, řekněme. A pak jsem se přestěhovala do centra, do domu, kde bydleli státní úředníci. A tam jsem poznala, že tedy ta pravidla skutečně platí a že není možné se sprchovat po 10. hodině, protože u vás zazvoní druhý den a že by to nebylo, jako, že to není vhodné a že přece jsem si určitě přečetla ten domovní řád a tak dále, natož, abyste v bytě dělal nějaké úpravy třeba večer, jako to v žádném případě, dokonce i pro hru na klavír a podobné aktivity, tam byly přesně stanovené časy a v parku, ve velkém parku, který se rozkládal před tím domem, ten byl rozdělen na sektory, kde je grilovací louka, tedy grill víze, kde můžete grilovat, kde je líge víze, tedy kde se můžete povalovat jako venku na dece, kde je špíl víze, kde si můžete hrát a tak dále. Takže i louka nebo park je přesně rozdělená na sektory a dokonce, když tam v jednom místě nechali růst delší trávu, tak tam byly velké cedule, že to je část louky s dlouhou trávou, která má prospět množení ohrožených druhů hmyzu. Aby si náhodou někdo nestěžoval, že město neposekalo tu louku úplně komplet všude. Takže Němci jsou skutečně velmi organizovaný národ.
I takové dojmy si z Německa ze svého působiště, kde pracovala jako zpravodajka České televize, přivezla Hana Šarfová. Ptát se jí samozřejmě můžete i nadále prostřednictvím e-mailové adresy jejakaje@rozhlas.cz. V učebnicích žurnalistiky najdeme v kapitole o zahraničních zpravodajích třeba tuhle větu. Život korespondenta bývá střídavě bujný, tragický, komický i děsivý, zřídka kdy je však nudný. Souhlasila by s touto charakteristikou i Hana Šarfová, náš předpolední host na dvojce Českého rozhlasu?
Naprosto.
Které z nich to vystihuje nejvíc? Asi komický i děsivý?
Asi záleží hodně, v jakém pracujete regionu. Děsivost zahraničních zpráv není pokaždé stejná a je pravda, že oni nám někdy vyčítají, že se držíme takovéhoto bad news, good news, to znamená špatné zprávy jsou pro nás dobré zprávy. Ono to tak úplně neplatí, ale je pravda, že ze světa často bohužel přinášíme hodně zpráv tragických, smutných, krvavých a to je dosti vyčerpávající, zvláště pokud se pohybujete v tom regionu. Já musím říct, že z Německa těchto zpráv samozřejmě také byly. Také se tam střílí ve školách, také občas italská mafie zaútočí na nějaké své kumpány někde, takže i takové zprávy jsme měli, ale naštěstí bylo jich vlastně poměrně málo.
Laik by mohl mít pocit, že takový zahraniční zpravodaj si vlastně žije poměrně dobře. Vypadá to jako, že ráno si tak nějak přečte ty noviny u té kávy, potom se řekněme porozhlédne kolem sebe, o čem by tak mohl reportovat. Zkuste nám přiblížit jeden takový svůj průměrný den, kdy jste působila co by zahraniční zpravodajka v Německu.
Já si myslím, že tak to skutečně fungovalo ještě v době, kdy například před 50, 70 lety informoval korespondent třeba britskou BBC z Číny a než ta zpráva došla, tak měl dost času si nejen uvařit kávu, ale možná zajet někam na výlet nebo na dovolenou. Tak v dnešní době rychlých médií to tak vůbec nefunguje a už vůbec ne v situaci, kdy Česká televize vysílá na 24 téměř nepřetržitě zprávy. Jednak možná největší takový stresor, ale také faktor, který vás drží v permanentní pohotovosti, je, že vy stále musíte vědět, co se děje. A nesmí vám nic uniknout. To je váš hlavní úkol, vypíchnout z toho množství těch zpráv ty nejdůležitější a poznat, co je skutečně důležité a v případě, že je to potřeba natočit, okamžitě se tam vypravit. Takže já jsem měla permanentně zbalený kufr na půl. Do toho jsem vždycky přidala jenom pár kousků oblečení podle toho, jaké bylo počasí, ale jinak ten kufr byl stále připravený a také se nám stalo občas, že jsme museli vyrazit třeba během 20 minut jako napříč celým Německem. Není to každý den, ale stává se to a musíte být připraven i v noci, nesmíte vypnout mobilní telefon a tak dále. Musíte být stále napříjmu. Navíc během dne stále děláte telefonáty do toho 24-hodinového vysílání, takže musíte být ne napřímo, ale mít i dost informací. To už v dnešní době mobilního internetu je docela dobře možné, ale zároveň člověk často cítí takový rozpor. Natáčíte reportáž a zároveň chcete informovat jako v průběhu dne. To je hodně náročné a člověk se často těžko rozhoduje, tedy zda ještě stihne udělat nějaký telefonát nebo zda skutečně musí odmítnout, protože už ho čeká nějaký rozhovor někde. Ale když se podíváme na ten den od rána do večera, tak pokud máte to štěstí a neděláte telefonáty do toho brzkého ranního vysílání, tak vstanete v nějakou normální hodinu. Okamžitě já jsem pouštěla televizi německou a německé kontinuální zpravodajské vysílání, abyste se zorientoval, co se děje. Samozřejmě, že ty kauzy, ať už politické nebo jiné, sledujete průběžně, takže málo kdy jste něčím zcela překvapen, ale i to se stává. A potom většinou jdete natáčet reportáž, kterou už jste nabídl třeba počátkem týdne, anebo která se ten den takzvaně vyvrbí. Prostě něco se ukáže jako téma. Musíte si zjistit informace, musíte si zajistit rozhovory, protože televize musí u všeho být. My si nemůžeme něco přečíst v novinách nebo si něco nahrát, dejme tomu z rádia, my musíme mít záběry, takže po každé musíme cestovat. A to je velký žrout času. Pak jde o to všechno to stihnout do večera v případě, že vysíláte zpravodajskou reportáž ten den. Zhruba hodinu to, dejme tomu, píšete, hodinu se to stříhá. A dřív se to posílalo satelitem, dneska je naším velkým přítelem internet. A když ho máte rychlý, tak pošlete tu zpravodajskou reportáž třeba za 8-10 minut, on je to velký objem dat. Ale v případě, že rychlý není, a to se také stává buď na venkově, nebo v jiných zemích, které třeba nejsou tak civilizované jako Německo, tak to je velký stres, jak rychle se vám podaří tu reportáž odeslat. A někdy to trvá třeba 3/4 hodiny a pak se to celé zhroutí a jede to znova. A to už potom je teda velký stres, jestli se to podaří. Takže vy večer, když odvysíláte tu vaši denní reportáž, tak jste úplně vyřízený. A pak vám začíná druhá šichta, protože musíte zjistit, co se bude dít druhý den, takže jste ještě do noci na internetu. Tak to chodí.
Navíc musíte neustále vlastně reflektovat ten český pohled na tu danou věc, protože vy sice jste tam na místě, ale musíte to v podstatě zprostředkovat tomu českému divákovi.
Přesně tak, je důležité umět věc vysvětlit a navíc ve zpravodajství a speciálně televizním zpravodajství vysvětlit to několika větami. To je někdy velmi obtížné a já vždycky lituju své kolegy z Bruselu, protože se mi zdá, že tam je to úplně nejobtížnější. Jak chcete vysvětlit pakt stability dvěma větami, když na celou reportáž máte 1:30? To je téměř nemožné. A ještě do toho chcete dát něco zajímavého, ještě musíte dát ty aktuální informace. Takže ten zpravodajský příspěvek, který mívá od 1 do 2 minut, to je disciplína sama pro sebe a člověk se stále znova učí říct více, méně slovy.
Po jaké době ten český novinář, který žije v dané cizí zemi, se, řekněme, začne víc cítit doma v té cizině, kdy ztrácí, řekněme, takovou tu větší vazbu k té domovině, dokdy si ještě ten zahraniční zpravodaj může udržet zkrátka to české prisma?
Já si myslím, že to je individuální, ale jakmile se mu toto stane, tak by si měl zbalit kufry ne na nějakou zpravodajskou cestu, ale úplně a odjet zase do Čech nebo do Česka, odjet domů, aby zase načerpal informace a náladu toho českého prostředí, protože my vysíláme pro českého diváka a pro něj jsou určeny všechny informace. Myslím si, že u televizního zpravodaje taková doba nastává po 4, u někoho po 5 letech, ale jsou také stanice třeba zahraniční, které televizní zpravodaje střídají po 2 letech, což mi se tedy zdá osobně málo, protože si myslím, že nejplodnější je pro zpravodaje ten 3., možná 4. rok, ale subjektivně si myslím, že pak je čas zbalit kufry a zase se vrátit na chvíli domů.
O balení kufru ještě v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu rozhodně bude řeč. Pro vaše dotazy na našeho dnešního hosta Hanku Šarfovou je připravená e-mailová adresa jejakaje@rozhlas.cz. Slíbila jsem, že dokončíme téma týkající se balení kufru, proto se tedy našeho předpoledního hosta na Dvojce Českého rozhlasu, reportérky a bývalé zahraniční zpravodajky v Německu Hany Šarfové ptám, jak vlastně jste připravená na to neustále balení, vybalování, na to neustále klima, kdy nevíte, kdy se vlastně budete muset zbalit a vyrazit do míst, kde se něco v podstatě odehrává. Kdy třeba nejrychleji z hodiny na hodinu jste se musela zbalit a odjet někam?
Ono to není, když jste zpravodaj nebo člen zahraniční redakce České televize v Praze, tak to už není tak dramatické, jako když jste na postu, kde musíte být připraven neustále a jste stále v pozoru. Nicméně stalo se mi taky, že jsem se musela zbalit doslova z hodiny na hodinu a to bylo, když jsem jela, ale to už je docela dávno, když jsem jela informovat o tsunami ze Srí Lanky, protože to byla velmi náhlá zpráva 26. prosince 2004. Pamatuju si to jako dnes. A to jsem opravdu jenom... To jenom jste viděli, jak se ty agenturní zprávy vrší a jak stoupají ty počty mrtvých a jak se to šíří po světě do různých zemí a bylo jasné, že někdo z nás pojede. tehdy náš šéf rozhodl, že to budu já, takže jsem jenom odjela domů, netušila jsem, jaké je tam počasí, jak to tam vypadá, jestli budeme mít kde spát a tak dále, ale prostě musíte být připraven. Nicméně já jsem toho dost procestovala a člověk se naučí balit rychle, když je potřeba. A tehdy jsem skutečně měla na balení možná půl hodinku a už jsem měla na letiště a to byl velký fofr, ale jinak se to nestává tak často.
S jakým vybavením člověk vlastně odjíždí? Vy tady v České televizi určitě cestujete taky s kameramanem.
Samozřejmě, my potřebujeme, ne vždycky, taky jsem natáčela sama reportáže z Kambodži, ale já mnohem raději jezdím s kameramanem, protože ocením, když ty záběry jsou skutečně profesionální a krásné a do této fáze jsem se sama jako kameraman zdaleka nedostala. Takže my většinou jezdíme na zahraniční cesty ve dvou, což ve srovnání se zahraničními štáby, to je opravdu ten velmi minimalistický, minimální počet. Protože sami musíme zastávat několik funkcí. Já jako redaktor, zároveň jako produkční, zároveň sama sobě sekretářkou a tak dále. A kameraman musí zároveň umět stříhat, eventuálně třeba řídit motorku v případě, že na demonstracích se snažíme přesunovat třeba přes město nějakým rychlejším způsobem a tak dále. Takže skutečně na ty zahraniční cesty jezdí velmi zkušení lidé, jak redaktoři, tak kameramani. A co se týče toho, co si bereme sebou, tak kromě toho vybavení, co většinou má chudák kameraman, který vypadá vždycky jako, že stěhuje cirkus. Kamera, střižna, baťoch z kabely. Většinou já mám ještě nějaký další počítač, kromě osobní věcí, to znamená nějaký kufr máme oba. Já ještě vozím takové praktické věci jako čelovku nebo v nějakou KPZ-ku, jak se říkalo dřív, krabičku poslední záchrany, zkrátka nějaké věci, které se vám v terénu můžou hodit. Do Řecka poslední dobou jezdíme vždycky s plynovou maskou a s helmou. To dřív nebylo, ale pokaždé, když tam teď jedeme, tak máme tuhle výbavu, protože už to bez toho v podstatě nejde. Kvůli nepokojům a demonstracím v souvislosti s hospodářskou krizí, která tam teď zemi sužuje. Takže záleží, kam jedete. Ale když jedete někam a nevíte, jak to tam vypadá, tak je to obtížné, to rozhodování, to je pravda.
V podstatě bychom teď mohli srovnat obě dvě situace, které jste zažila, když jste se připravovala na odjezd do Německa na dlouhodobou pozici zahraniční zpravodajky, tak ta příprava je určitě diametrálně odlišná. To je v podstatě asi takové dlouhodobější, řekněme, samostudium nějakých německých reálí. Když odjíždíte na takovéhle místo, jako je třeba Srí Lanka, tak asi vás čeká v uvozovkách rychlé nabrýfování, třeba od někoho, kdo tam byl, nějaká rychlá stručná příprava.
Přesně tak. Ty informace musíte získat co nejrychleji a samozřejmě dnes v době internetu to není tak zásadní problém, to je velká výhoda. Nedovedu si představit, jak to dělali naši kolegové před 30-40 lety, to muselo být úplně jiné, museli zřejmě zajít do nějakého dokumentačního střediska svého média a tam si vytisknout nějaké papíry, respektive možná něco dostali na stroj. To si my neumíme dnes představit. My informace získáváme velmi rychle, ale možná problémy potom to také vstřebat, protože vy musíte mít čas si to vůbec přečíst a tak dále. Když jedete někam jako zpravodaj, tak už tu zemi musíte dobře znát a musíte mít slušný background, to znamená zázemí nějakých znalostí, nemůžete se to tam začít učit. To v podstatě nejde.
Hodí se vám, co by v podstatě dnes té reportérce, která odjíždí aktuálně do místa, kde se něco děje, hodí se vám třeba i takový ten kurz, který pořádá Česká armáda, kurz přežití pro novináře v extrémních situacích?
Já jsem nad tím uvažovala, zda do něčeho takového jít. Jedna z kolegyň, nebo více kolegů naší redakce, takový kurz absolvovalo a pokud mám správné informace od jedné kolegyně, tak ten kurz je velmi náročný. Ona se tam vyzkoušela i takový nepopulární americký způsob mučení waterboarding, to znamená, že vám lijou vodu do úst, aby vás přinutili k nějaké výpovědi. Asi je zajímavé si to vyzkoušet, ale nemůžu říct, že bych potom nějak zvlášť toužila. Nicméně orientace v terénu, schopnost nějakým způsobem zvládat nečekané situace, bez toho nemůžeme naši práci dělat, ale je pravda, že pokud člověk jezdí do války nebo do extrémních podmínek, což mě se tak často neděje, já nejsem váleční zpravodaj, to říkám rovnou, tak by tyto informace asi měl mít.
Musím se přiznat, že mám velmi ráda vaše reportáže, které se objevují v televizním zpravodajství. A ta věc, kterou bych vypíchla, kterou velmi obdivuju, je to, že vy kamkoliv přijedete, tak vlastně dokážete najít člověka, který vás pustí domů, vypoví vám svůj příběh, že zkrátka to nám divákům přiblížíte na té nějaké skutečné situaci, že jenom nepopisujete, co se tam tak zhruba odehrává, ale že ukážete, jak to vypadá, co se tam děje, nějaký cizí příběh. Jak hledáte takové lidi, kteří se vám takhle rychle otevřu, abyste o nich rychle mohla točit někde relativně i docela osobní a intimní věci?
Tak předně děkuji za vaše milá slova. Každá zpětná vazba velmi potěší a povzbudí. Co se týče hledání lidí, kteří se nebojí kamery, já si myslím, že novinář musí mít nějakou schopnost člověka oslovit i cizí lidi a televizní novinář dokonce ve velmi krátkém čase a přesvědčit je, že není nepřítel nebo není nebezpečný, že kamera není nepřátelská věc. V různých regionech světa reagují lidé různě a mám tu zkušenost, že většinou v rozvojových zemích jsou velmi otevření. Čím je země civilizovanější, tím je natáčení v ní obtížnější. I v Německu musíte mít v podstatě na cokoliv nějaké povolení, všechno musíte mít předem vyřešené. V Řecku je to o dost jednodušší a když jste v rozvojovém světě, tak kolikrát prostě přijdete a rovnou řeknete, já bych s vámi rád natočil rozhovor a oni řeknou ano. Není to tak vždycky samozřejmě, ale třeba teď v létě se chystám do Londýna na olympiádu a myslím si, že tam to bude velmi organizované, že bude velmi obtížné získat interview, rozhovor, zvláště v zemi, která nepovažuje Českou republiku za něco, co by bylo známého, důležitého a my jako média, ať už Český rozhlas nebo Česká televize, tam vlastně nic neznamenáme. Z tady toho hlediska to bude určitě obtížnější, než kdybychom natáčeli v Rakousku nebo v Řecku nebo v Kambodži.
Moc děkuji nejenom Hance Šarfové, našemu hostu v dopoledním vysílání Dvojky, ale také vám, milí posluchači, za všechny zajímavé dotazy. Pustíme se do nich hned po následující písničce. Zpívá nám Marie Rotrová. Co to znamená okurková sezóna, to ví asi každý. Je to noční můra všech novinářů. Nic se neděje a žurnalisti nemají o čem psát a o čem točit. Jak si v takové situaci poradí náš dnešní host, reportérka a moderátorka České televize Hana Šarfová? Jednoduše, vyjede do oblasti Spreewald v Německu a natočí senzační reportáž o spreewaldských okurkách, které mohou být na kyselo, s koprem, s křenem, s hořčicí, s česnekem anebo s medem. Myslím, že to je nejenom můj dojem, ale dojem řady diváků a posluchačů. Zkrátka, že ty vaše reportáže jsou vtipné, pestré a že si dáváte hodně záležet na tom průvodním slově. Až mě to opravdu připomíná ty fejetony, sloupky. Neuvažovala jste o něčem podobném, že vydáte třeba nějakou knížku svých vzpomínek na pobyt v Německu?
O knížce zatím neuvažuji. Myslím, že jiní už napsali jiné krásné knížky o Německu. Třeba kolega Jiří Hošek, který byl v Německu se mnou a jehož knížka o Německu se mi velmi líbí. Ale je pravda, že já u těch zpravodajských reportáží mívám pravidelně trošičku špatné svědomí, protože skutečně zpráva je zpráva, fejeton je fejeton a já tak ráda jako lavíruju na tom ostří nože, na té hraně a vždycky si říkám, někdo mi to vyčte, že to nebyla zpráva, ale že to byl fejeton. Nicméně pokud to aspoň někoho z diváků potěší, že to má trošičku jiný ráz, tak jsem velmi ráda.
Vy jste také, řekněme, možná, že tím vlastně nejste známá, což je dobře, že se věnujete bojovému sportu jménem Taekwondo. Pokud se na nás teď posluchači dívají na našich webových kamerách, tak vidí, že jste nesmírně útlá žena. Taekwondo je vlastně sport korejský. Kolik dřevěných desek nebo tašek dokážete přerazit?
Já jsem nikdy neskoušela nějakou maximalistickou variantu, ale kopem jsem tak 3-4 desky dřevěné prokopla, ale už je to nějaký pátek, dlouho jsem to neskoušela a rukou jsem zkoušela, tak já nevím, 2, možná, že 3, kdybych se hodně snažila, ale musím říct, že teďka trošku to šidím, takže nevím, jak by to dopadlo, kdybych to zkoušela.
Chystáte se do Koreje, do země, kde taekwondo vzniklo?
Já jsem byla v Jižní Koreji, v Soulu, kde jsem jednou trávila Silvestra. To bylo velmi kuriózní, protože jsem tam byla sama. Vracela jsem se z Nového Zélandu do Čech a na Silvestra jsem skysla v té Koreji. A bylo to velmi příjemné a zajímavé. Korejci byli neskutečně vstřícní a milí a vzali mě mezi sebe. bojové umění taekwondo ITF, tedy Mezinárodní federace taekwondo, kterému se věnuji, je více spojeno z nějakých historických důvodů se Severní Koreou. Ono vzniklo ještě v době, kdy Korea nebyla rozdělená, ale tam se to nějak více uchytilo. A Severní Korea je země, která je zajisté nesmírně krásná, ale politicky velmi, velmi problematická. A nejsem si jistá, jestli jako novinářka bych se tam vůbec měla možnost snadno dostat, protože oni samozřejmě vědí, že jste novinář a získat novinářské vízum. Ano, Michalu Kubalovi, kolegovi, se to podařilo, ale není to snadné. A já bych hlavně té zemi přála více demokracie, více svobody a více pohodového života bez útrap, hladomorů a tak dále. Tím, že dělám ten bojový sport a s korejštinou se setkáváte na každém tréninku, tak mě to vlastně velmi mrzí, jaká situace tam teď panuje.
Pojďme na dotazy našich posluchačů. Zuzana Mrázová z Jablonce nad Nisou se vrací k tomu, o čem jsme si povídali v Německu, kteří jsou tak disciplinovaní, že dodržují tedy určitá pravidla. Ptá se, jestli tam musí být, řekněme, nějací hlídači, kteří si to dodržování těch pravidel vynucují, jestli tam jsou nějací kontroloři, aby tedy člověk negriloval na hrací louce.
Ano, je to tak. Skutečně po tom parku, který je rozdělen na ty zóny, na ty ležící hrací a grilovací sektory, tak chodí často hlídka třeba dvou mužů či žen, kteří mají na zádech napsáno Ordnungsamt, což je úřad pro pořádek. To je německé specifikum. Tento úřad pro pořádek zjišťuje, zda skutečně na místě pořádek je dodržován. Je to tak.
Další dotaz nám posílá Marie Šípková, kterou by zajímalo, jestli jste si oblíbila v Německu nějaké jejich typické jídlo. Nepovažuje Němce za moc velké gurmány, ale třeba se mýlí. Ona osobně má nejraději norimberské klobásy.
Ano, ty jsou výborné a vůbec v Bavorsku umí udělat výborné burštíky všeho druhu a vaří tam výborné pivo. Pravda je, že v Německu se setká člověk s kuriozitami jako smažený řízek třeba s houbovou omáčkou. To jsou věci, které nás překvapí a jen těžko se na to zvyká, ale jinak ta německá kuchyně má i spoustu velmi podobných rysů s tou českou a právě ty norimberské klobásky, ty jsou opravdu dobré.
A ještě vás ve stručnosti poprosím o odpověď na poslední dotaz. Ptá se Mirka ze středních Čech. Zná vás z pořadu Objektiv, který má velmi ráda. Ptá se, jestli ještě znovu budete v Objektivu vysílat a pak, že ano, tak kdy?
Určitě. Chystám teď reportáž z Říma o módě pro Claire, pro kněží a také snad časem reportáž o řeckých velikonocích.
Na tohle vše se můžete těšit na obrazovkách České televize. Autorkou těchto příspěvků reportáží bude Hanka Šarfová, bývalá zpravodajka v Německu a náš velmi milý předpolední host na dvojce Českého rozhlasu. Hanko, moc vám děkuji, bylo to velmi příjemné strávit s vámi tuto hodinu. Ještě bych si povídala i dál.
Já mám dvojku velmi ráda a ráda si vás zase poslechnu. Děkuji za pozvání.
Díky a naslyšenou. Loučí se s vámi Eva Kvasničko. Zítra mě u mikrofonu dvojky Českého rozhlasu vystřídá kolegyně Stáňa Lekešová a teď už ve 12 hodin aktuální zprávy a po nich samozřejmě magazín Kolotoč. Dnes pro vás chystá Jan Burda. Těším se na slyšenou.